Башкортстан президенты Рустем Хамитов милли уйышмалар вәкилләре белән очрашып, 2011 елны милли мөнәсәбәтләр елы итеп игълан итәргә чакырды. Ул арада Уфа татар оешмалары Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринан Закиров сәфәренә йомгак ясый. Менил Уафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстанда агымдагы ел милләтара мөнәсәбәтләрне үстерү елы дип игълан ителде. Бу турыда республика президенты Рустем Хамитов милли җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләре белән очрашуда белдерде. Монда татар җәмәгатьчелек оешмаларыннан татар оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигнов һәм ватаным оешмасы рәисе Раил Асадуллиннар да катнашты. Президент сүзләренчә, һәр халык гаделсезлек, хакимият белән уртак тел таба алмау, тел мәдәният үсеше булмауга бик нык борчыла.
Любой народ очень остро реагирует на несправедливость, на отторжение от власти, на невозможность создавать условия для развития своих языков, своей культуры.
Президент милләтара мөнәсәбәтләрне бозучыларга каты җәзалар биреләчәк дип ышандырды. Рөстәм Хәмитов сүзләренчә, әгәр җәмгыять гадел булса, халык хакимияткә ышанса, беркайчан да милли каршылыклар булмаячак.
Если общество справедливо, если в обществе доминирует позитив, если народ доверяет власти, то никогда никаких национальных обострений не возникает.
Бу республика президенты Рустам Хамитов булды. Башкортстан язучылар берлеге башы, республика парламентының мәдәният комиссиясе рәисе, халык шагыйре Рауил Бикбай.
Бөтен милләтләр дә шу үзләренең рухи тамырларын барлыйлар, шәҗәрәләрен тергезәләр. Менә бу шулай ук безнең инде матур традицияләрнең артыбан үстерелү турында бик матур һөйләй. Һәм быелгы елның шундай матур теләкләр белән үтүенә мин бик шатмын.
Бу Башкортстан язучылар берлеге башы, республика парламентының мәдәният комиссиясе рәисе, халык шагыйре